Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները շարունակում են բողոքել ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհների ու բանակային դիրքերի Ադրբեջանին հանձնելու մտադրության դեմ։ Հանրային ռադիոյի տնօրեն Գարեգին Խումարյանը էթիկայի կանոնները չի խախտել զանգվածային լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ մարմինը հրապարակել է իր վերջնական եզրակացությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ հանդիպել է բելարուսական ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայի հետ, բելարուսական աղբյուրների պնդմամբ քննարկվել է հայաստանյան բանտերում գտնվող երկու բելարուս ընդդիմադիրներից մեկին Երևանի կողմից քաղաքական ապաստան տրամադրելու հարցը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քովեյանը։
Այսօր Ժնևում նախատեսված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների խոսնակներ Ալեն Սիմոնյանի եւ Սահիբա Գաֆարովայի հանդիպումը, խոսնակները քննարկելու են հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցերը։ Հանդիպումը կանալու է միջխորհրդարանական միության գլխավոր քարտուղար Մարտին Չունգոնգի նախաձեռնությամբ։ Նախորդին Սիմոնյանը Բրյուսելում մասնակցել է Եվրանեստի միստին։ Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությունը արդեն վերածվել է պատերազմի և դա տեղի է ունեցել արևմուտքի միջամտության հետևանքով։ Այդ մասին արգումենտի ֆակտի պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը. «Սա պատերազմ է, սա պետք է գիտակցեն բոլորը իրենց ներքին մոբիլիզացիայի համար», ասել է խոսնակը։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մերձավոր արևելք կատարած հարթական ուղևորության շրջանակներում այսօր ժամանել է Իսրայել, Թել Ավիվում Բլինքենին ընդունել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Բլինքենը քննարկում է Գազայի հատվածում անհապաղ հրադադար հաստատելու հարցը, հնարավոր համաձայնությունը ենթադրելու է բոլոր պատանդների ազատումը և Գազա մարդասիրական օգնության ծավալի ավելացումը։ Ուրբաթ գիշեր Ռուսաստանը զանգվածային հրթիռակոծության է ենթարկել Ուկրաինայի տարածքը, գանձոհեր և վիրավորներ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարար Գերման Գալուշչենկոյի փոխանցումը, սա վերջին ժամանակաշրջանում ամենախոշոր գրոհն է Ուկրաինայի էներգետիկայի համակարգի վրա։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը և Եվրոպական միությունը պետք է պատրաստ լինեն Ռուսաստանի հետ երկարատև հակամարտության, այդ մասին հայտնել է Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Տոբիաս Բիլստրյոմը։ Գերմանիան և Ֆրանսիան համաձայնեցրել են նոր տեսակի հրասայլի նախագծի մշակման հետ կապված հարցերը, այդ մասին հայտնել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին ափսոսանք է հայտնել այն կապակցությամբ, որ Եվրամիությունը չի որոշել կառույցին Վրաստանի անդամակցության հարցով բանակցություններ սկսել նախորդին, նման որոշում է կայացվել Բոսնիա և Հերցեգովինայի վերաբերյալ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը նախ վերջին շաբաթների ամենահրատապ թեմայի՝ Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերի շուրջ վերջին զարգացումների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը երկու շաբթի օրը կայացած այցը Ոսկեպար և Կիրան ցստամինայինի կրքերը որոշակիորեն հանդարտեցնելու նպատակուներ տեղի ունեցավ, սակայն տրամագծորեն հակառակը՝ լիակատար շրջափակման և պաշտպանական բնագծերի կորստի իրական վտանգի առջև հայտնված գյուղերում կրքերը գնալով ավելի են թեժանում։ Գյուղացիներին Երևանից հնչող պաշտոնական հայտարարությունները ակնհայտորեն նյարդայնացնում են։ Կարինե Սիմոնյանն էր այցելել Տավուշի մարզ։
Ոսկեպարի բնակիչները օնլայն հարթակներում Երևանից ստորագրահավաք են սկսել, որով մերժում են Հայաստանի կառավարության կողմից, մասնավորապես վարչապետի կողմից, բնակավայրի հարակից տարածքները ադրբեջանական կողմին հանձնելու մասին հայտարարությունները։ Մասնավորապես տեքստ է հրապարակվել, որտեղ փորձում են ոսկեպարտիները դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանության շահագրգիռ կազմակերպություններին, միջազգային կառույցներին և կառավարությանը, փորձում են կանխել այս գործընթացը սահմանազատման հետ կապված և տարածքները Ադրբեջանին հանձնելու հնարավոր տարբերակը։ Այսօրվա դրությամբ արդեն 100 մարդ է ստորագրել այս բաց նամակի, այսպես ասած, դիմումի տակ օնլայն հարթակում։ Այստեղ ոսկեպարտիները նշում են, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է առանց որևէ հստակ երաշխիքի հարևան ոչ բարեկամական երկրի վերահսկողությանը հանձնել բնակավայրերի հարակից տարածքներ, այսպիսի ձևակերպում կա տեքստում, եւ մտահոգություն է հայտնում, որ մարզկենտրոնին կապող այլ ընտրանքային ճանապարհներ որպես այդպիսին չկան ու նորը կառուցելու տարբերակներ նույնպես չկան ըստ այս տեքստի, չնայած որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթներում պարբերաբար հավաստիացել էր, որ կկառուցվեն այլ ընտրանքային ենթակառուցվածքներ։ Քիչ առաջ ես զրուցեցի Ոսկեպարի դպրոցի տնօրեն Հարություն Ալավերդյանի հետ, նա եւս խիստ անհանգստացած է այն հարցով, որ տարածքները հանձնելու դեպքում կխախտվեն երեխաների իրավունքները, հաստորեն նոր սահմանագծման դեպքում հայ-ադրբեջանական շփման գիծը ընդամենը 100 մետր հեռավորություն կունենա դպրոցից, եւ տնօրենը մտահոգվում է, մատնանշելով, որ դեռ 90-ականներից բազմաթիվ անգամներ դպրոցը ռմբակոծությունների է ենթարկվել, նույնիսկ այստեղ մի մասնաշենքը առհասարակ սպիտանի չէ օգտագործման, տանիքն է ամբողջությամբ վնասվել, եւ նշում է, որ նույնիսկ այն դեպքում, որ ընդեղել է 1 կիլոմետրի հեռավորություն, այդքան վնաս է կրել դպրոցը, եւ նույնիսկ դպրոցահասակ երեխաներ են զոհվել դպրոցի տարածքում, եւ այս բոլոր փաստերը նշելով տնօրենն ասում է, որ 100 մետր հեռավորության դեպքում դպրոցը լուրջ վտանգների կենթարկվի։
3:30-ին Հայաստանյան զանգվածային լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ Մարմինը հրապարակեց հանրային ռադիոյի տնօրեն Գարեգին Խումարյանի շուրջ վեճի արթիվ իր եզրակացությունը, 7 ջանոց փաստաթղթում կառույցի անդամները հստակորեն արձանագրում են։ Նիկոլ Փաշինյանի հունվարի 31-ին հեռարձակված հարցազրույցի արթիվ հրապարակված հայտնի հոդվածում Խումարյանը էթիկայի կանոնները չի խախտել, Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մի քանի տասնյակ կազմակերպություններ ընդգրկող էթիկայի դիտորդ Մարմինը հանրային հեռարձակողի դիմումի համարը եզրակացրել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցի մասին հանրային ռադիոյի տնօրեն Գարեգին Խոմարյանի հոդվածում լրագրողական էթիկայի նորմերի խախտում չկա։ Գործադիր տնօրենի հոդվածը համապատասխանում է բազմակարծության օրենսդրական պահանջին եւ էթիկայի կանոնագրով սահմանված կարծիքների փոխանակման ազատությանը։ Հանրային հեռարձակողի խորհուրդներ ավելի քան 1 ամիս առաջ պնդել, թե հանրային ռադիոյի տաղավարում Փաշինյանի հարցազրույցին ի տեսակետները հակադրած Խումարյանը առերևույթ չարաշահել է լիազորությունները, հետևաբար իրեն քնության կառնեն Խումարյանի գործողությունների համապատասխանությունը էթիկական եւ իրավական նորմերին, հետո դիմել էին լրատվամիջոցների դիտորդ Մարմնին։ Սահմանադրությունն ու անկախության հռչակագիր փոխել չփոխելու հետևանքների մասին էր վարչապետը խոսել ռադիոյում, ալեգորիկ ձևակերպումներով, կարմիր հագուստի և ցուլերի օրինակներ բերելով։
Շատ հեշտ է ոչինչ չանել, իսկ հետո ասել, թե ցլերն ուժեղ են, եկեք հանվենք, գուցե այդպես նրանք մեզ ոտատակ չտան։ Անցած շաբաթ այս տաղավարում մեզ առաջարկվել է դադարել լինել այն, ինչ ենք, մեզ ասվել է թուրքերն ուժեղ են, հայերը թույլ։
Իր հոդվածում գրել էր Խումարյանը եզրակացնելով. «Այս սիլոգիզմը պիտի ավարտվեր, եկեք ուժեղանանք եզրահանգմամբ»։ Փոխարենը հնչեց «Եկեք դադարենք հայ լինելը»։ Հանրային ռադիոյի տնօրենը հենց սկզբից համաձայն չէր հանրային հեռարձակողի խորհրդի գնահատականների հետ։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ընդամենը շնորհակալություն հայտնեց դիտորդ Մարմնին։
Մեր մասնակցությանը ցանկացած մարդու համար շատ կանխատեսելի էր, որ այդտեղ էթիկայի որևէ խախտում չկա։
Ես ճիշտն ասած, էթիկապես ճիշտ չեմ համարում կարծիք հայտնել փորձագիտական կարծիքի մասին, որը մենք ինքներս ենք քննել։
Հանրային հեռարձակողի խորհրդի նախագահ Արա Շիրինյանն էլ է շնորհակալ իր գոլեգաներին, թեև զերծ կմնա մեկնաբանությունից, հատկապես որ լինելով նաև դիտորդ Մարմնի անդամ, չի մասնակցել այս վեճի քնությանը։ Հարցին, ինչ հետևանքներ է հիմա քնությունը ենթադրում հենց Խումարյանի համար, Շիրինյանը կարճ արձագանքեց.
Մենք եթե հետևանք նախատեսեինք, արդեն նախատեսած փորձած կլինեինք։
Չի բացառվում, որ առաջիկայում Երևանի առանց այդել ոչ փայլուն հարաբերությունները հավկանդամ երկրներից ևս մեկի, Բելարուսի հետ էլ ավելի վատ թրանան նախորդային Եվրախորհրդանում Եվրանեստի հավաքի շրջանակներում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է բելարուսական ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայի հետ, բելարուսական աղբյուրների պնդմամբ քննարկման թեմաներից մեկը եղել է հայաստանյան բանտում գտնվող բելարուս ընդդիմադիրներից մեկին Երևանի կողմից քաղաքական ապաստան տրամադրելու հարցը։ Լսենք նաև Ռաբուլադարյանին։
Չի բացառվում, որ Հայաստանը քաղաքական ապաստան տաբելարուսի իրավապահների կողմից հետախուզվող Յարոսլավ Նովիկովին։ Այս մասին այսօր բելարուսական աղբյուրներն են գրել, վկայակոչելով բելարուսի վտարանդի ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայայի գրասենյակին։ Ըստ լրատվամիջոցների Ժնևում Տիխանովսկայան Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակի հետ հանդիպմանը բարձրացրել է ընդդիմադիր երիտասարդի հարցը, ինչին ի պատասխան հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչները հավաստիացրել են, որ Հայաստանը քաղաքական ապաստան կտա Նովիկովին։ Ազգային ժողովի Նախագահի աշխատակազմը դեռևս պաշտոնապես չի հաստատել այս տեղեկությունը։ Սիմոնյանի հետ հանդիպումից X-ի ռեժիմ լուսանկար հրապարակած Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդը գրառման մեջ Նովիկովի թեմային չի անդրադարձել։ Արդեն 1.5 ամիս հայաստանյան բանտում պահվող 24-ամյա Բելարուսի երիտասարդի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ասում է, միգրացիոն ծառայության աշխատակիցներ նորերս են այցելել իր պաշտպանյալին։
Նշել որ հաստատվեց բավականին երկար տևեց եւ բավականին ողնդակալից էր։ Ես ինքս եմ ներկայ եղել որպես փաստաբան, կարծում եմ Նովիկովը կարողացավ բավարար չափով ներկայացնել իր ներկյուղները վերադարձի դեպքում հնարավոր հետապնդումների մասով եւ որոշումը հավանաբար կլինի արդեն ապրիլ ամսվա ընթացքում։ Միգրացիայի ծառայության որոշումը հավանաբար կլինի ապրիլ ամսվա ընթացքում։
Բելարուսի երիտասարդը հայրենիքում մեղադրվում է զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար, ձերբակալվել է հայ վրացական սահմանին, հայտնվելով հայաստանյան բանտում դիմել էր միգրացիոն ծառայություն քաղաքական ապաստան ստանալու։ Միգրացիոնի աշխատակիցներին պատմել է, որ դեռ 2020 թվականին մասնակցել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վիճահարույց վերընտրությունից հետո սկսված պայքարին, ինչից հետո տեղափոխվել էր Վրաստան, մնալու ժամկետը լրացել էր, դրա համար էր որոշել գալ Հայաստան, վախ ունի, որ եթե վերադառնա հայրենիք, կենթարկվի քաղաքական հետապնդման։
Նա նաև ներկայացրեց, որ հետապնդումները չեն սահմանափակվում միայն իրենով կամ այլ երիտասարդներով, իր ընտանիք են այցելել մի քանի անգամ, ծնողներին են անհանգստացրել իրավապահները, մի քանի օր առաջ ևս նման դեպք է տեղի ունեցել։
Միգրացիոն ծառայությունից առայժմ չեն արձագանքել ազատությանը։
Այժմ տեղափոխվենք Սևան, այստեղ շարունակվում է 2023-ի հունվարին Վարդենիսի ազատ գյուղում որպես զորանոց օգտագործվող տներից մեկում տեղի ունեցած հրդեհի գործով դատավարությունը 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլած։ Այս դեպքի դատական քննությունը որպես կանոն ընդնանում է խիստ լարված մթնոլորտում։ Այսօրվա դատական նիստի մանրամասները կհաղորդի Արտակ Խուլյանը։
Ազատի զինվորական կացանի հրդեհի գործով դատակնությունն այսօր մեկնարկեց դատավոր Վարդան Հարությունյանի ու ծնողների միջև վիճաբանությամբ։ Ծնողներից երկուսի նկատմամբ դատարանը սանկցիա կիրառեց ոչ պատշաճ վարքի համար, այնուհետև 20 րոպե ընդմիջում հայտարարեց, որտեղ կորիզ ծնողներին վրդովեցրել էր այն, որ դատական նիստը հնարավոր է այսօր ևս հետաձգվի, այս անգամ մեղադրյալ Մարլեն Սարգսյանի բացակայության պատճառով։ Պաշտոնական ամբողջության համար մեղադրվող Մարլեն Սարգսյանը դատավորի հրաժարվել է ներկայանալ դատարան։ Այնինչ Սարգսյանի պաշտպան Վահագն Հակոբյանը պնդեց, դատավորի ասածը չի համապատասխանում իրականությանը։ Պարզաբանելով, Մարլեն Սարգսյանի նկատմամբ դատարանը նախորդ դատական նիստում էր սանկցիա կիրառել, որպեսզի նա կես ամսով չմասնակցի նիստերին։ Պաշտպանն ասաց, իրեն դատարանից տեղեկացրել են, թե հանվել է սանկցիան, բայց այդ մասին որոշում չի ներկայացվել իր պաշտպանը։ Այսօր դատարանը քննեց 5 մեղադրյալներից Գոր Աղեկյանի կալանքի հարցը, նրա պաշտպանները պնդում էին, որ որևէ հիմք չկա նրա կալանքը երկարաձգելու, հիմնավորեցին նաև, որ 52-ամյա Աղեկյան առողջական լուրջ խնդիրներ ունի և կալանքի տակ գտնվելու դեպքում նրա առողջությունը կվատթարանա։ Պաշտոնական ամբողջության համար մեղադրվող նախկին հրամանատարի կալանքի ժամկետը, սակայն դատավորի որոշմամբ երկարաձգվեց ևս 2 ամսով։
Հաշվել միջազգային եւ տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք։ Պաշտոնական Բաքուն նախորդին հայտարարեց, որ մինչեւ այս տարեվերջ շուրջ 20,000 ադրբեջանցիներ են վերաբնակեցվել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ադրբեջանական իշխանությունների պնդմամբ սկզբնական շրջանում վերաբնակեցման համար նախատեսված հիմնական շրջանները լինելու են Ստեփանակերտն ու Խոջալուն։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բաքու մտադիրը առաջիկա 2 տարվա ընթացքում 140 000 մարդ բնակեցնել Լեռնային Ղարաբաղում, այդ թվում Ստեփանակերտում եւ Մերձակա գյուղերում։ Նախորդին Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները հրապարակել են ծրագիր, ինչ հերթականությամբ իրականացվելու բնակեցման երկրորդ փուլ այս անգամ արդեն ընդամենը մի քանի ամիս առաջ հայերով բնակեցված տարածքներում։ Նախ Ստեփանակերտն ու Խոջալուն, ապա պետական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հաշվառվում են այն ընտանիքները, որոնք պետք է տեղափոխվեն այդ քաղաք։ Զուգահեռ, ինչպես նշում է լրատվամիջոցը, իրականացվում են կազմակերպչական աշխատանքներ ենթակառուցվածքների ապահովման ուղղությամբ։ Դատելով հաղորդագրությունից, Ալիևի վարչակազմը մտադիր է ադրբեջանցիներին բնակեցնել արդեն պատրաստի տներում։ Նշված բնակավայրերում բնակարանաշինության ծրագրի մասին չի հաղորդվում։ Պետության ղեկավարի հանձնարարությամբ այդ տներում նրանց համար կստեղծվեն բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, նշում է ապա պետական գործակալությունը։ Թե երբ է մեկնարկում ադրբեջանցիների բնակեցումը Ստեփանակերտում, քանի հոգի են տեղափոխվում, չի հաղորդվում։ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտնել է միայն, որ մինչև այս տարեվերջ նախատեսվում են Բաքվի վերահսկողությանն անցած 5 քաղաքներում եւ 15 գյուղերում 20 000 մարդ բնակեցնել, իսկ մինչև 2026 թվականը 140 000 հոգի կամ շուրջ 35 000 ընտանիք։ Ղարաբաղի վերականգնման համար ըստ ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների շուրջ 7 միլիարդ դոլար է հատկացվել վերջին 3 տարիներին, եւս 2.5 միլիարդն էլ այս տարվա բյուջեով։ Ղարաբաղում իրականացվող ծրագրերի մասին ադրբեջանցիները, սակայն, պաշտոնական մամուլից են տեղեկանում, պատերազմից 3 տարի անցել այդ տարածքները հիմնականում անհասանելի են ադրբեջանի շարքային քաղաքացիների համար, ում էլ բախտ է վիճակվել վերադառնալ իր երբեմնի ծննդավայր, հաճախ դժգոհում են պայմանների զբաղքում, որ կառավարությունն իրենց հետ հաշվի չի նստել շինարական ծրագրեր իրականացնելիս։
Քանի դեռ ադրբեջանական զորքը չէր մտրկել բաջար, տունս այս տեսքն ուներ, ամեն ինչ կանգուն էր։ Մեզ ոչինչ չեն ասել, միանգամից քանդել են, որևէ մեկիս հետ քննարկում չի եղել, որևէ մեկիս չեն տեղեկացրել, կարող եմ միայն ասել, որ մեր տները հողին են հավասարեցրել։
Ազատության ադրբեջանական ծառայությանը պատմում էր 90-ականներից Քելբաջարից տեղահանված Չիրակ Հուսեյնովա։
Ծրագ եւ արտինել Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին անցած գիշեր ռուսական ուժերը կրկին լայնածավալ հրթիռային հարձակման են ենթարկել հարևան երկրի տարածքն, այս անգամ ռուսական հեռահար հրթիռների կիրախում են եղել Ուկրաինայի էներգետիկ կառույցներն, այդ թվում խորհրդային ինդուստրիալիզացիայի խորհրդանիշերից մեկը՝ Դնեպրոգեսը։ Ազաբաբյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ռուսական ուժերն անցած գիշեր զանգվածաբար հրթիռակոծել են ուկրաինական բնակավայրերը, թիրախավորելով հատկապես էներգետիկ ենթակառուցվածքները, այդ թվում երկրի խոշորագույն Դնեպրի հիդրոէլեկտրակայանը։ Կայանը դադարեցրել է աշխատանքը, 7 շրջաններ զրկվել են էլեկտրաէներգիայից։ Էներգետիկայի նախարարը պնդել է, թե սա վերջին ամիսներին տեղի ունեցած ամենամեծ հարձակումն էր, որի նպատակն է ոչ թե պարզապես վնաս հասցնել, այլ շարքից հանել Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը։ Զապորոժիայի քաղաքապետը եւս ազատությանը հայտնել է, որ հարվածների անցած գիշերվա հարձակումն ամենաինտենսիվն էր անցած 2 տարում, պատերազմի մեկնարկից ի վեր, մեկ գիշերում 100-ից ավելի տուն է վնասվել։ Պայթուններ են լսվել նաև Խարկովում, Կրիվոյ Ռոգում, ինչպես նաև Խմելնիցկի, Սումի, Կիրովագրադի, Լվովի մարզերում։ Զոհերի թիվը ճշտվում է։ Ռուսները գործի են դրել այն ամենն, ինչ ունեն իրենց զինանոցում, հայտարարել է Օդեսայի վարչակազմի ներկայացուցիչ Սերգեյ Բրատչուկը։
Զնուո ատակե գրվատի ռակետե շահեդե կիլկա դեսյատկի շահեդյու Կիլկա դեսյատկի բալիստիչնիք ռակետնիք հարկ։
Հրթիռներ, շահեդներ, տասնյակ անոթաչուներ, տասնյակ բալիստիկ հրթիռներ հարվածի տակ էին Զապորոժեն, Դնեպրո, Օդեսան, Կիևը, Կրիվոյ Ռոգը, շատ այլ քաղաքներ։ Կինժալներով են հարվածել նաև Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Telegram իրալիքում գրել է, թե ի տարբերություն Ուկրաինայի դաշնակիցների, ռուսներն աշխատում են առանց դադարի։
Ռուսական հրթիռներն ուշացումներ չունեն, ինչպես մեր պետության համար օգնության փաթեթները, շահերները չունեն անվճռականություն, ինչպես որոշ քաղաքական գործիչներ։ Կարևոր է հասկանալ ձգձգումների եւ հետաձգված որոշումների արժեքը։ Պետրիոտ համակարգերը պետք է պաշտպանեն Խարկովն ու Զապորոժիան, անհրաժեշտ է հակաօդային պաշտպանություն, պաշտպանել մարդկանց, ենթակառուցվածքներ հարուցիչները, տներն ու ամբարտակները։ Գործընկերները հստակ գիտեն, թե ինչ անհրաժեշտ։
Երեկոյան Զելենսկին կրկին կոչի արել Եվրոպացի առաջնորդներին ավելի մեծ օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինային, շեշտը դնելով հատկապես հակաօդային պաշտպանության եւ զինամթերքի մատակարարման վրա։
Սա Ռուսաստանի պատերազմն է ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև մեր բոլորի դեմ, ձեր երկրների, այդ թվում մեր ողջ Եվրոպայի եւ եվրոպական ապրելակերպի դեմ։ Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։